Вие сте с предаването през шпионката Подарик. Аз съм радиоводещия Калин Георгиев. За журналист не съм дорасъл все още. И според последните промени и редакции в закона за МВР съм главен секретар и не генерал, а главен комисар. И докато се чудя защо точно се съгласих на това нещо, предвид здравата ми хетеросексуална ориентация, явно не е заради новата прическа на моя приятел Ники Христов, който в момента е понижен до тон режисьор. Да, усмихва се. Бих искал да ви помоля да участвате в една дискусия с мен, да поговорим какво е за вас държавата, дали тя е онзи регулатор на обществените отношения, който трябва да прави живота ни по-подреден и нормален, или държавата е всевиждащото око, което подличко наднича през рамото ни, че понякога даже бърка и в пазвите ни. Мои гости в студиото са две представителки на четвъртата власт, едно остро перо и един остър микрофон, най-пишещите, най-говорещите и надявам се най-четящите умове в гилдията. Мой гост е Блага Георгиева, журналист от 24 часа. Блага, махни на микрофона и без това никой не те вижда.
Добър ден, здравейте.
И журналиста Диляна Гайтанджиева от Нова телевизия.
Здравейте.
За нашето добро настроение в унисон с темата, за начало съм подбрал едно парче на Alan Parsons Project със знаковото име Eye in the Sky, което да ни подгрее за дискусията, а вие докато слушате си мислете какво е държавата за вас. Така, след като чухме тематичните култови мисли на Алан Парсънс в превод на I can read your mind, мога да чета мислите ти, и I'm the maker of rules, аз съм този, който създава правилата. И докато вие си мислихте за това какво е държавата за вас, искам да поканя моите гости да помислят по първия ми въпрос в предаването. Наднича ли държавата зад завесата на личния живот на хората у нас, с намерението да регулира достъпа на МВР до трафичните данни с изменението на закона за електронните съобщения? Искам да поканя Диляна като една от най-често битите журналисти в България да ми отговори на въпроса. И Блага да помисли дали няма да изровим някоя нейна не особено облечена снимка в интернет, ако бъдем по-внимателни.
Че звън на шегата. Между другото, това не е много шега, когато се смеем, че журналистите има случаи, в които наистина биваме блъскани, бутани, унижавани по този грозен начин. Моето мнение по въпроса за измененията в закон за електронните съобщения, така може би е в подкрепа на тезата на МВР, не защото вие като главен секретар сте тук.
Аз сега съм радиоводещ.
Може да си говорим на ти, защото правим крими шоу. Не защото ти си тук и представляваш тази институция, защото многократно в работата си като журналисти ние се сблъскваме с абсолютно същия проблем. Когато се опитаме да заснемем някакви нарушители или богати хора, които са публични личности, чието живот така или иначе е публичен заради работата им и заради евентуално нарушенията, които са направили, те обясняват, че ние нарушаваме тяхната неприкосновеност и нарушаваме конституцията и многократно ни плашат с дела точно по този повод, което не е прецедент. Така че хората трябва да си дават сметка какво значи лично пространство и какво значи неприкосновеност и да знаят, че тяхната свобода свършва там, където започва моята свобода. И че когато един човек има някакви тайни, те са негови лични, добре, но когато тези тайни касаят обществото и са свързани с престъпления, каквито вие разследвате или каквито ние журналистите се опитваме да разследваме, тогава трябва да се знае, че тази неприкосновеност трябва да падне и Конституцията го е регламентирала много ясно с едно съдебно решение, неприкосновеността на личността пада. Така че моята позиция в случая оправдава исканията на МВР, тъй като според мен много се спекулираше последните седмици, че ще има подслушване по интернет. Аз лично своите контакти с тези оперативно интересни лица, които вие инвентаризирате в момента, ако правилно ви цитирам, също си ги водя по интернет, не по мое желание, защото те вече не говорят по телефони. Те ползват само Skype И когато дори интервюта сме взимали по скайп на такива хора, например Гейзо даде на интервю за Нова телевизия по скайп. Не знам дали вие проверихте дали наистина в Германия и дали имате такава техническа възможност да проверявате скайп.
Сега обаче случай аз задавам въпросите, така че си позволя да не отговоря на този въпрос.
Затова мисля, че истерията и паниката, която се насажда в момента в обществото, са напълно погрешни. Един обикновен човек, който няма какво да крие, а освен ако не са някакви голи снимки, както пита Блага. Но тогава също има начини.
Очевидно трябва да започна с голите снимки, които може би само могат да включват плажни снимки с двамата ми синове от последното море. За друго лично не се сещам. Може би МВР е открило нещо друго, за което аз не знам. А иначе по-сериозно по темата. Според мен много от гражданите не знаят, че това, което иска МВР да промени в закона за електронните съобщения, е не да чете всичко, поне доколкото аз съм запозната с проекта за промяна, а да следи трафичните данни. Тоест, би трябвало всеки да бъде по-добре информиран.
Тук като служител на МВР на 100% те подкрепям и казвам да, така е.
Нали така? Но според мен ето тук, може би МВР малко избърза първо да предложи промените, преди да обясни на гражданите, че да кажем фирмата Хикс няма да бъде разкрита от нейните конкуренти, какво точно готви като нов продукт, или всеки, който праща леко неприлични SMS-и, няма МВР да ги чете всеки ден, какво точно е написал, да кажем, на свой приятел или нещо подобно. Тоест ще се следи само трафика. Откъде, за къде е пратено, от кого и за кого.
Само да допълня, че съгласно закона за специалните разузнавателни средства, тогава, когато МВР иска, може да чете и приличните, и неприличните SMS. Но това е съвсем друга и отделна тема от закона за електронните съобщения, за който ние коментираме и дискутираме в момента.
Аз исках и общо освен това да допълня, че разгледах в интернет, така с интерес, имаше доста мнения по въпроса и повечето хора бяха написали, че те лично, както и аз, например, не се притесняват от това, което говорят по телефона или това, което изпращат по SMS или по електронната поща. И в този смисъл ми направи впечатление, че може би повече от половината хора нямат против промените, които се предлагат. Но според мен те просто не са обяснени добре. И се създава усещане у хората, че наистина държавата ще им наднича не само под завивката, ми изобщо ще бъдат контролирани и без това сме влезли в този филм 1984, мислям доста отдавна. И нещата така съвсем ще бъдат в негативна посока.
Причината за тази паника, само искам да отбележа, че на протеста пред парламента, странно защо, имаше страшно много представители на политически партии. Много повече симпатизанти на партия, отколкото обикновени граждани, които наистина искат да отстояват правата си. Това отваря въпроса как наистина гражданите приемат правата си, защо този проблем за пореден път политизира, както през миналата година се случи скандала с разработката галерия, в която попаднаха журналисти. Нормална такава една реакция на обществото, което не е сигурно или което е било потърпевшо години наред от злоупотреби с власт и влияние. Може би тук е ролята на МВР да гарантира и то законово, че тези права и на журналистите, и на хората, които трябва да се ползват от свобода на словото и на личността си, ще останат неприкосновени до границите, там където не се нарушава закон.
На базата на това, което ти каза, искам да направим един мост, да прехвърлим към следващата ни тема и да ви попитам, като ви дам две отправни точки за мислене. Илюстрирам вчерашния случай, който обявихме в МВР за така нареченото заребяване на малолетни и непълнолетни деца от педофили, за които беше използвана мрежата. Изключително брутално, грозно престъпление с сексуална експлоатация и изнудване на деца, които на практика не знаят какво се е случвало с тях. И другото, което исках да ви кажа, вчера се свързах с моя приятел и колега, главен специален агент Карлос Кастро, шеф на бюрото на Secret Service на САЩ за България. Го помолих да ми разтълкува какво е за Secret Service така наречения Patriot Act, патриотичният акт. Това е един закон за борба срещу тероризма, който е прият след 2001 година, след така наречения 9/11 в САЩ. И той ми изпрати едно кратко съобщение, цитирам, че патриотичният акт дава на Secret Service възможност да изгради на национално ниво целеви работни групи, които да разследват интернет престъпления и да подпомагат правоприлагането в разкриването и пресичането на компютърни престъпления. На практика за тези общи фрази се крие възможността на американските служби не само да следят трафика, но да имат достъп до цялата информация, електронна информация, която се предава на територията и извън територията на САЩ. И това бяха отпратките, към, на базата на които бих искал да ви попитам, къде според вас е границата между контрола и неприкосновеността на личното пространство? Къде е тънката, една ваша колега ме попита, къде е тънката червена линия, аз си казах за тънката синя линия, защото ние полицаите, нали, се в синьо ходим. Къде е тънката синя линия между познанието и безхаберието?
Може би да започнем с това, че едно от предложенията, които сега са внесени от МВР, е тези, най-общо казвам, специални разузнавателни средства да се използват и при по-леки престъпления, което според мен е, а и не само според мен, противоречи на член 34, ако не греша, на Конституцията, където е записано, че става дума само за тежки престъпления. Пак, ако не греша, в момента повечето така наречени киберпрестъпления не влизат в тази група.
И... Така е, но нали гледахте гнусните филми?
Съгласна съм напълно, може би това трябва да стане по-тежко престъпление, да се започне с тази промяна, а не обратно.
По същия начин на доскоро съществуваше проблем купуването на гласове, което не се счита за тежко престъпление, или доскоро не беше. Поправете ме, ако греша. За обществото е, така за политиците не е тежко престъпление. Тоест няма как да се използват специални разузнавателни средства за разкриването му. Това беше един много съществен проблем и много пречеше на полицията да разкрива купувачите на гласове. Така че има много престъпления, които наистина по НПК не се считат за тежки, но те са много важни и много значими за обществото, и в този смисъл мисля, че на работната група на МВР, заедно с гражданските сдружения, предстои да, наистина да изчисти кои престъпления трябва да бъдат обект на този закон и на промените в този закон, и това да не са само убийствата или престъпления, които са над 5 години. Това е личното ми мнение, защото в много случаи без СРС или без разпечатка и травешни данни е трудно доказуемо престъпление.
И аз съм напълно съгласна, че особено що се отнася до компютърните престъпления, няма как без да се проследяват нещата в интернет да бъде разкрито едно престъпление, но дори да бъде прият такъв текст, след като той противоречи на Конституцията, специално за по-леките престъпления, мисля, че много бързо ще падне и няма да може да се ползва. Т.е. промяната трябва да тръгне по друг начин.
Ако продължаваме дискусията в същия унисон, мисля, че много скоро ще бъдете обвинени, че имате нещо общо с МВР или поне някакви лични отношения с главния секретар на МВР, така че очаквах да чуя някаква такава по-различна гледна точка, но съм доволен от това, което казахте.
Аз мога да цитирам, понеже вие казахте за американските си колеги, ако не знам дали ще го цитирам правилно, леко ще перифразирам един цитат на Бенджамин Франклин, който казва, че ако сме готови да жертваме свободата си за време на сигурност, не заслужаваме и двете. Не, и много скоро ще ги загубим.
В момента ние така загаднахте, че сме пристрастни. Може би сме, защото отразяваме всеки ден работата ви и виждаме проблемите, които имаме вере. Но на мен лично не би ми било приятно, ако разбера, че нерегламентирано службите са се интересували от мои лични данни или такива на семейството ми, тъй като аз не извършвам престъпления. Моята работа е видна за обществото, както и на много други мои колеги. Не би ми било приятно, ако разбера, че това се е случило. Но ако това се е случило, службите биха извършили нарушение за употреба с властта си. Затова, когато се приемат на второ четене промените в закона, ние журналистите, които вече сме си патили неведнъж, от такива разпечатки или разработки галерия, очакваме да има ясна гаранция, че това няма да се случва, че ще има контрол.
Диляна, така както говориш, имам чувството, че поне си прочела галерия, което ще ми е интересно, ако си го направила, да ми го кажеш малко по-късно, защото тогава наистина трябва да поговорим, в смисъл такъв, телефонът ти няма да бъде особено сигурен. Искам да ти кажа, че нито един престъпник не мисли, че е извършил престъпление. И журналистите, както всички останали граждани на нашата република, бих казал ние журналистите, както всички останали граждани, можем да бъдем обект на проверка от службите на МВР и от другите специални служби на Република България. И като част от обществото и като функция от обществото следва и трябва да бъдем проверявани.
Освен в случаите, в които това се прави с цел на журналиста да бъде МВР или евентуално ДАНС, да разбере кои са източниците му.
Това беше един такъв лек удар под кръста, от който излиза, че в службите на МВР се изпълняват частни поръчки и се извършват нерегламентирани дейности.
Казах или ДАНС.
Или ДАНС. Добре.
Според мен е много важно да се обърне внимание и на ефективността от използването на тези данни, тъй като, ако не греша, поправете ме, не повече от 10% от използването на тези данни по конкретни дела, после влизат в съда.
Ще те поправя, защото в Министерство на вътрешните работи и ДАНС, освен разследване, има една много важна функция. Тя е наречена разузнаване. Вътрешно разузнаване.
Но ефективно ли е използването?
Тя служи за събиране на информация. Тоест, информация, която да бъде анализирана, обобщена и евентуално по-нататък преценена и вкарана в наказателния процес.
Вкарва ли се тя в наказателния процес, т.е. процентно? Имам някакъв спомен за последните 2-3 години данни, които бяха изнесени официално, че процентът е доста нисък,
говорим,
който се използва.
Говорим за различни неща, за разузнаване и за разследване. Това са две различни теми, по които МВР работи.
Нали все пак целта е да има осъдителни присъди, хората, които се разследват и срещу които се събират данни от интернет или от телефоните им.
МВР има и други функции, освен разследването.
Вие си разменете ролите.
Много е настъпателна моята колега. Това е един хубав повод да, така, да преминем и към следващия ми въпрос и следващата тема за някаква алтернатива, алтернативен начин МВР да си върши работата без да попадаме в така наречения Big Brother, както твърдят сърдитите млади хора.
Алтернатива начин. Аз мисля, че компромисът, който беше постигнат по отношение на този закон, е много добър, е едно много добро начало. Ако наистина сроковете отпадне интерфейса като възможност на МВР в реално време да има достъп до трафичните данни, в същото време задължите мобилните оператори или интернет доставчиците да ви дават тези данни до 2-3 часа или в зависимост от това колко се запише в закона, мисля, че това е това е златната среда в случая.
Затова ще се съглася с Диляна, като ще добавя, не че ще кажа нещо особено ново, че може би е добре все пак МВР да наблегне на така наречените информатори в подземния свят, което се говори от много години и за което всички казват...
Жалко, че слушателите не могат да видят реакцията каква е.
Всички казват, че това е най-успешният метод за разкриване най-вече на членове на организираната престъпност, най-общо казано.
Когато на мен ми заговорят за информатори, аз съм особено пристрастен. Имам чувството, че Блага е ползвала информатори от националното съвещание на МВР, което беше проведено преди един ден.
Но без да и правите разпечатки.
Ние ползваме и други средства за придобиване на информация, все пак. Действително, това е една хубава алтернатива. Жалко е, че е предложено от един член на друга гилдия. Не от тази на специалните служби, полицейските служби в МВР, но пък иначе перспективна, интересна и нещо, за което си струва да помислим. Сега в момента бих искал да предложа на моя колега тон режисьора Ники да пусне една хубава песен, която се казва Can't Let You Go, за да поздравим господин Радосвет Радев. Превод, не мога да те пусна да си отидеш от МВР, може би. И така, уважаеми слушатели, завърши единственото издание на предаването При шпионката с радиоводещия Калин Георгиев. С това предаване хвърлихме в размисъл демократично мислещото воинство от сърдити млади хора, по-малко сърдитите им родители, които плахо прохождат в нета, и още по-малко сърдитите им баби и дядовци, които храбро използват скайп, за да се чуват с внуците си в чужбина. От нас, студиото от мен, от Блага, от Диляна. Честит рожден ден на Дарик Радио. Пожелавам на екипа, освен традиционното здраве и късмет, грузински тостове и тибетска хармония. И все пак им пожелавам да внимават с компютрите и с телефоните, за да нямаме неоговорени срещи в ГДБОП някога. Останете с новините по Дарик и с Жоро Мамалев, за които в качеството си на главен секретар на МВР съм се погрижил криминалната хроника да бъде постна, в смисъл да има само хвалби за МВР. Довиждане и до чуване от нас.